Найвялік шэс людзей, справядлівы і святы, які рыхтаваў народ да прыйсця з баўцы, памёр у самоце, у цёмнай вязніцы, абезгалоўлены за помслівай нянавісці. Так святы Айцец пракаментаваў сёння падчас ранішняй ўхарысты Ватыкане ўрывак з Евангеля, што распавядае пра смерць Яна Хрысціцеля. Аднак такім чынам Бог перамагае, сцвердзіў Францішак. Пантыфік паспрабаваў зазірнуць у душу Яна Хрысціцеля, найвялікшага з людзей народжанага ад жанчыны, голасу на пустыні, таго, хто хрысціў натоўпы ў імя Месіі, які, аднак, апынуўся ў вязніцы, у тым ліку ў вязніцы сваіх сумніваў. «Магчыма, я памыліўся, я падмануў народ, ад такіх думак, адзначыў Францішак, пакутаваў гэты чалавек». «Прынізіцца, прынізіцца, прынізіцца. Такім было жыццё Яна», – сказаў святы Отец. «Вялікі чалавек, які шукаў не сваёй хвалы, але Божай, і які памёр так празаічна, незаўважна». Менавіта такімі паводзінамі, заключыў пантыфік, ён падрыхтаваў дарогу Хрысту, які таксама памёр у турбоце, самотны, без сваіх вучняў. Святы Отец заклікаў уважліва прачытаць гэты ўрывак з Евангеля паводле Марка, каб убачыць Божую перамогу. Прасіць аб ласцы сціпласці, якой вызначаўся святы Ян, і ніколі не прыпісваць сабе заслуг іншых. Аднак асаблівым чынам прасіць Бога, каб у нашым жыцці было месца для Хрыста, і каб мы заўсёды імкнуліся да пакорлівасці.